kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Tara po at makipagkwentuhan tayo kay John Mercader na gumagawa ng face mask na nasa kabilang linya. Magandang umaga, John!
Magandang umaga din sa inyong lahat.
Ayan, ito John, kumusta naman dyan sa inyo sa Victoria?
Okay naman. As usual, tinatry namin maging normal lahat. Trabaho pa rin.
Yeah.
Pero mas maingat lang. Yun lang siguro.
Okay, doble ingat lalo na ngayong panahong ito.
Oo.
Ayan, at dahil dito sa bagong ipapatupad na polisiya ng mandatory wearing of face mask, anong masasabi mo dito?
Well, para sa akin, mas maganda yung pakiramdam, mas secure yung feeling. Kasi ang pag naka-face mask ka, medyo feeling mo mas safe ka.
Mm-hmm.
Mas maganda na ngayon kasi at least lahat na ng mga tao, mandatory na lahat na rin sila magsusuot ng face mask. So Wednesday, kung lahat kayo nakasuot ng mask, kasi alam mo na hindi kayo nagbibigay ng infection sa isa't isa, hindi kayo nag-spread ng virus. At least minimal lang din ang spread.
Tama. At ito, dahil nabalitaan ko na isa ka sa mga kababayan natin na nanguna sa paggagawa nitong washable and fashionable face mask, paano ito nagsimula?
Bali kasi noong March pa lang, parang kinakimita ko na na baka mamaya in case na maging mas malala ang sitwasyon ng Melbourne, maganda na masimulan yung idea na yung mga tao magkaroon ng idea ba na ready na silang gumawa ng face mask.
Mm-hmm.
So may mga group tayo sa Facebook na medyo active. Nag-post ako ng template kung paano gumawa ng mask. Tapos nag-hikayat ako ng mga tao na baka mamaya gusto nilang gumawa ng maramihan para just in case na kung magkaroon ng outbreak na ganito, mabilis mag-disseminate o mag-provide ng face mask sa mga taong nangangailangan, lalo na yung mga Filipino communities natin.
Tama.
During the first few months, mukhang okay naman. It is that recently, of course, medyo lumala yung sitwasyon dito sa Melbourne. Kaya nagsimula na ulit yung mga tao magkaroon ng interest sa face mask.
Okay. Pero ito, bago mo pa i-share yan, yung paggawa ng face mask, saan mo muna natutunan?
Meron akong kilala na marunong gumawa ng face mask, tapos magaling siyang gumawa, so talagang mananahi at saka designer siya. So, nakuha kong idea sa kanya kasi bago pa ako, gumagawa na siya. So, humingi ako sa kanya ng template, tapos doon na nagsimula, tunuruan ko yung sarili kong gumawa. Kasi may sewing machine naman ako sa bahay na hindi ko ginagamit. So, sabi ko, might as well, para at least maging useful ako dun sa community ba.
Okay. So, nananahi ka rin talaga?
Honestly, hindi.
Hilig lang.
Natutuwa ng face mask kasi alam ko makakatulong siya. Pagkatapos, nung nagsimula akong gumawa ng face mask noong March pa lang, in-ensure ko na lahat ng mga kaibigan ko at ang mga pamilya nila meron ng face mask.
Pinamigay mo ng libre?
Oo, libre talaga siya. Yun naman talaga yung purpose ko eh. Gusto ko lang na just in case magkaroon ng ganitong klaseng sitwasyon, meron na sila na magagamit nila. So, nung na-insure ko na lahat na ng close friends ko at saka family members ko meron ng face mask, wala namang interest nun kasi hindi pa malala yung sitwasyon. So, nag-stop muna ako. Gumawa ako ng mga fitted, mga madadali doon. Kasi yun.
Ayan, nakakatuwa naman. Pero itong mga pinamimigay ninyo at yung mga dinidistribute mo na face mask, very fashionable. So, sino bang pumipilo ng mga design or mga patterns itong mga tinatahi mo?
Kasi gusto ko, kaya medyo nilalagyan ko ng design. Kasi nung una, wala namang prohibition o wala namang encouragement from anyone for the people to wear mask.
Mm-hmm.
So, inisip ko, kung gagandahan ko yung mask, baka mas mahikayat yung mga taong suotin. Which is true enough, lalo na yung mga bata, mga binatino, mga dalaga, yung mga edad na ayaw nilang magsusuot ng mask. So, sabi ko, pag ginandahan ko, if I make it fashionable, they look cool in it, di ba susuotin nila? Ang report nga ng mga nanay, yung mga pamilyang binigyan ko, kahit daw sa bahay, sinusuot ng mga bata, ng mga binata, at mga dalaga, kaya natutuwa naman ako.
So parang parte na ito ng kanilang parang fashion statement, ng style nila ngayon.
It makes them safe at saka at the same time, it makes them look good. Kaya nakakatuwa naman.
May mga nakita rin ako, bukod kasi sa face mask, merong iba gumagawa rin ng iba pang accessories na katulad ng pattern, katulad ng ribbons or headbands. Meron ka rin bang mga ganitong experience?
Wala kasi, ang ano ko kasi is more functional. Kasi ako, sa ano ko, gumagamit din ako ng face mask buong oras ko na nasa trabaho. So, ang research ko is how to make a mask extender. So, yun lang. Kung ano yung functional sa akin, kung ano yung mga katulong sa akin at sa mga taong nasa paligid ko, yun yung ginagawa ko. Mm-hmm. Pero yung iba talagang nakikita ko nga sa Facebook, sa ibang social media, magagaling silang gumawa. So, talagang gumagawa din sila ng ibang mag-matching pa. Minsan may apron, may mask,
tapos may
headband, mahirit, you know. So, natutuwa naman din ako.
Mm-hmm. Bukod dyan sa mga ginagawa mo, alam ko meron ka rin pagtulong na ginawa para sa ating mga healthcare workers. Pwede mo bang maikwento kung saan na nakarating ang iyong mga face mask?
So, kasi siyempre, since gumagawa na ako matagal na, alam naman maraming tao na gumagawa ako even before nagkaroon ng need for it. So, nung nagkakaroon na ng kailangan na ng mga tao ng face mask sa trabaho nila, sinukontakt nila lang ako, yung ibang mga Pilipina na nagtitrabaho sa aged care or sa hospital, sinatawagan ako para meron din silang face mask. Kasi pag inisip mo, surgical mask is very good, pero araw-araw mo siyang papalitan, araw-araw mo din siyang susuotin, yung cost niya, medyo nag-increase in time, lalo na kung kailangan mo siyang gamitin or papalitan mo siya every 4 hours.
Yeah.
So, it's also something na kinakonsider nila. Kaya, minsan, mas gusto nilang magsuot ng washable na face mask.
At para dun sa mga gumagamit ng washable o cloth face mask, ano yung ma-advise mo sa kanila kung paano yung tamang paglilinis ng mga face mask?
So, kapag bibili ng face mask, hindi ako expert, pero sa mga nabasa ko, kailangan medyo tingnan nyo rin yung quality ng face mask na binibili. Kasi hindi lahat ng cloth face mask is pareho.
Mm-hmm.
So, titignan nyo kung ang magandang fabric for a face mask is yung quilting na fabric kasi medyo densa. Dapat yung face mask, pag nilagay mo siya sa ilaw, hindi masyadong maraming ilaw ang paano sa kanya, won't filter through.
Mm-hmm.
Kumbaga, doon mo makikita kung dense yung material o hindi. Preferably 3 layers. Ang ginagamit ko, flannelette and a quilting material dun sa top. And then kailangan 100% cotton kasi kahit na gano'n pakaganda yung fabric mo pero hindi ko naman makahinga, it's a danger to you. Kailangan pag sinuot mo rin yung face mask, kung pwede, hugasan mo muna yung face mask in each and every use regardless kung double-sided siya o hindi. So each time na susuotin mo sa one side, hugasan, susuotin mo yung kabilang side, hugasan mo bago mo ilagay yung face mask sa mukha mo, kailangan maghugas na muna ng kamay o di kaya maglagay ka ng alcohol gel. Pag suot-suot mo na rin siya, kung pwede, huwag mong hahawakan ang outer part ng face mask mo, pati yung mukha mo, huwag mo din hawakan. Para talagang alam mo na hindi nakocontaminate yung mukha, yung hindi mo, kung ano yung hinawakan mo, hindi mo na madadala sa face mask mo at saka sa mata o sa ilong mo. Kung magsusot ko rin ng face mask, kung pwede, hanggang sa ilong, hanggang bibig covered.
Ayun.
I guess yun na.
Oo. Importante yan, ano? Napakaganda ng mga ibinahagi mo. Kasi yung iba, pag nagsuot ng face mask, akala nila, yun na yun. Yung parang, yun na yung protection nila, yun na yung shield nila sa lahat. Pero kahit ano na yung mahawakan, or kung paano lang nila, hindi nila naaalagaan ng maayos yung mask na rin na sinusuot nila. Kaya, posible pa rin sila magkasakit.
At saka, kailangan din, pag nakasuot ka ng face mask, ma-create sa suction.
Mm-hmm.
Hindi mahirap huminga eh, pero medyo pumapasok yung tela o yung mask, yung tela ng mask sa ilong mo or sa bibig mo. Doon mo malalaman pag nag-work siya talaga.
Oh.
Kasi pag masyadong loose din yung mask na sinusuot mo, pinapasukan din siya ng virus. So, wala ding silbi yung mask na suot mo pag ganun.
So, kailangan talaga covered. Kasi ako, nag-try ako parang tahi lang sa kamay kasi wala akong machine. Tinry ko lang, siguro naka-5, basta ang dami ko nasayang na tela nakaraan. Kasi nagtitrial and error ako. Ayan, sinusubukan ko lang. Pero napakaganda ng mga tips mo. I think mas makakabuo ako ng mas maayos na face mask after this.
Very good. Magandang nakatulong, masaya na ako.
Oo naman. Ano ang mensahe mo sa ating mga kababayan sa panahong ito?
Ano lang, lakasan lang natin ang loob natin, matatapos din ito, basta magkasama-sama tayo, tapos kalma-kalma lang siguro.
Yeah.
will look out after each other in our community para we get through this as a whole.
Maraming salamat, Joan. Saan ba nila makikita itong mga obra mo? Or saan nila pwedeng puntahan or saan ka nila pwedeng kontakin kung sakaling gusto nilang magpagawa ng mga face mask?
Honestly, marami nang gumagawa na sa group din, sa social media. Maraming mga estudyante na kailangan, ng, you know, nakakatulong sa kanilang finances. Pwede silang pumunta doon. Meron din akong social media, pero pwede din pagpagawa sila sa iba. So,
okay. Maraming salamat sa iyong oras, Joanne.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.